Salam, salam. Salam. Tey moom damay dem directement ci sujet bi. Ndax suma xol dafa naqari trop. Ndax lii may gis mosuma yaakaar ne Sénégal mun nañ dem ba egsi fii. Te loolu yëpp benn nit moo ko waral muy Macky Sall. Yow lañ confier suñu yëpp, yow yaay clé de voûte dëkk bii. Lépp li nga xam ne mooy responsabilité yow lañ ko confier. Nga war a défendre loolu. Contre tout xam ne Sénégal moo nekk suñu kaw ñun ñëpp voilà mais depuis un certain temps ñu ngi seetaan benn laxisme boo xamee ne tax na ba fu mu toll nii am na ñoo xam ne foog nañ ne ñoom lu leen neex mun nañ ko def ci dëkk bi dara du leen ci fekk te loolu nag yow yaa ko permettre voilà kii di Ousmane Sonko depuis 2021 wan na la ne moom ak noo mun a def sa loxo dina takk direct wax na la ko carrément bëgg a dégg ko waaw un homme averti nag en vaut deux li xaw 2021 gis nga ko il ne le regrette pas nee na loolu c' était la première vague deuxième vague bi mooy gën a meurtrière nga toog di ko seetaan mu taxaw meeting Kër Massar ne xale yi 14 personnes yi dee 2021 warul ñu leen gën ku nekk si yéen na def sa dëy maanaam nga mirage sa bopp jënd sa linceul pour préparer dee ñun ñëpp dégg nañ mu taxaw mu ne dina jël sa bakkat baa nga jël bakkat waaw wax yooyu yëpp dëkk boo mën a taxaw ci monde bi muy France muy états unis feneen nga wax ko do falan sa kër nga bàyyi ko mu ñibbi këram mu jóge ci loolu day saaga ay magistrat saaga armé saaga police saaga gendarmerie saaga ay procureur respecté wul kenn nga toog di setaan démb nag li mu def dafa ëpp ndax boo demee ba yow nga jàkkaarloog ay force de sécurité nga foncé seen kaw là tu deviens un anti républicain un honor la loi à partir de ce moment jàpp la dagan na ku la bàyyi il est complice kon nag monsieur le président ñu ngi lay ñaan nga joxe ordre Ousmane Sonko ñu dem këram jàpp ko dafa jot parce que lii muy xam nii boo ko toogee seetaan tu seras responsable et ses réalisations du le sauver ses réalisations ça paraîtra rien par rapport à la sécurité au respect des institutions de ce pays ay nit mënuñu dem déposer benn nu mu tuddati autorisation de marche rempliruñu conditions yi préfet bi wax leen ko ñu gaawanti dem gis ne dañoo def erreur ba indi beneen demande dem conseil constitutionnel ñu débouté leen donc ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ne dañuy def erreur ba clé d'or seen génn ne il faut qu'on apprenne de nos erreurs malgré tout ça benn nit war a taxaw ne bon je donne rendez vous au jeune suba ce serait à Mbacké qu'il pleuve ou qu'il neige avec ou sans autorisation par force dinañ def suñu manifestation mais un homme averti en vaut deux il fallait prendre toutes les dispositions pour képp koo xam ne da nga enfreindre les lois ñu jàpp la tëj la non seulement defuloo ko mais tu laisses ce gars là foncer sur les forces de sécurité sans pourtant ñu jàpp ko tergiversation yi nag dafa doy depuis 2019 dañ koy jàpp en flagrant délit avec la Gambienne ngay ne bàyyi ko ñun nag dafa doy mu toll nii nag monsieur le président mënuñu tuuti ànd ak yow ci loolu nag déedéet on ne peut plus être avec vous dans ça parce que ñun Sénégal moo ñu ñor te lii ñuy xam liy raam si ñàkk ba la jëm kii fu muy dem wax na la ko ba pare nee na di nga jël bakkan mbaa moom mu jël sa bakkan te balaa muy dem dina fi di indi bain de sang bon man dama xamul yow lan ngay xaar su dee troisième mandat ba nga bëgg bu ngay mijoter sa bopp attanoo ko munoo ko assumer mais nga wax ne doo ko def mais nga géral ñu situation après ñu xool kan nañu jox suñu dëkk bu dee loolu moo lay déranger mais assumer sa responsabilité loolu nga bàyyi koog ñun après Sénégal amul problème pour ku koy diriger l' essentiel mu nekk une personne de bonne moralité de bonne mœurs c' est tout ce qu'on demande. C'est pas autre chose. On ne se focalise pas sur une personne parce que xam nañ ne Sénégal ay institution yi dëgër mais institution yi yaa ngi leen di bëgg a dévouer yaa ngi leen di mën a bëgg a yàq ndax protéger toolam bu ni taxawee di leen saaga di leen bafouer yow nga toog di ko seetaan parce que simplement da nga bëgg nit koku ñu atté ko ci lo xamné daf ko toj ben jigen muy aji sar mais koku war na la né mom lool du ko xaar bëggul ñu japp ko ci lool fu bëggu ñu japp ko ci lenen mais japp len ko ngeen dimbal ko ngeen tej ko sañ ko soxla yi ñu ko muy ci sion mais limu daf ci dagaa fu bari ci dëkk bi nga koy sétat ñu nak dañu sonn ci wax bi sonn ci jëf bi té yow ya ñu sonal wa mom sonal luñu dé parce que ki mënul poser problème Sénégal Sénégal maqama bu mu am ak dayo bu mu am yow yaay problème bi man lool woor na ma parce que ñun on a des forces de défense et de sécurité très aguerri bo leen joxé ordre yi ñu war rek jéna mais fu mu toll ni yaay affaiblir sen moral té li su continuer ñom ils vont se retourner contre toi parce que tu deviens un chef faible mënu ñu ñom tout le temps chaque semaine nek sur la brèche dañu am famille et tout ça yo xol nga problème gilets jaunes en France il y a eu combien de policiers qui se sont suicidés parce que mënu ñu tenir tout le temps ils sont dehors. Ce gars-là, il nous impose une campagne électorale avant terme. Ñepp xam nañ né dëkk mënul un pays ne peut pas vivre en campagne électorale permanente. C'est pas possible. Campagne électorale dañ koy oubli c'est pour un mois. Les partis politiques ont le droit de circuler, def ay caravane, dem fu leen neex présenter sen programme. Su jéxé, c'est le temps de la libre entreprise, de la libre circulation des personnes et des biens pour le développement du pays. Lool mo ëpp solo temps bobu mo ëpp doolé parce que nit du politique rek moy développer dëkk ligéy mo koy développer ak nit ñi circuler tranquillement mais so bu ngay chaque semaine nga mobiliser jeune chaque jour nga mobiliser jeune mais jeune yoy ci les rangs même fénère mais appliquer la loi ken amul droit def convoi à part yow loolul convoi autorisé police jité ko ma gendarmerie ma à la douane mais loolu ñëpp xam nañ taxi mais tay yow ya posé problème dans ce pays. Parce que finalement, quel camoule se yori yori, c'est pas de la tolérance. Parce que la sécurité, le respect des institutions, c'est au-dessus de votre tête et de nos têtes. Mais on t'exige de respecter notre constitution. Et celui qui enfreint les lois, qu'on l'arrête. En ne le faisant pas, yori yori dole, n'y a ramené, aïssa aïssa aïl. Swan Zongo est devenu un hors-la-loi. En fonçant sur les forces de sécurité, il devient un hors-la-loi. Donc, il est urgent de l'arrêter. Il est urgent de l'arrêter et nous exigeons qu'on l'arrête. Sinon, il ne faut plus arrêter personne ici dans ce pays. Parce qu'après tout, il fait plus de mal que quiconque. Vous avez créé un monstre. Il y a un temps de 7 ans, depuis 2019, le monde a dit non, Djaroko, mais il faut d'ailleurs. Nous, on en a marre. Parce qu'on est assez meurtri de voir notre pays devenir une république bananière à cause de type pervers ko xamné amul ben envergure hein ñepp xamné na ay nulal mais to togué di sétane jeunesse bi ñuy ñëw di accumuler sen frustration diko accumuler mais ça va se retourner contre l'état forcément alors que soko talon japp c'est terminé deux jours lay durer et puis le problème est réglé mais yaangi xam lo xamné suba mais kenn du ci recc ci mu te lolu c'est de ta responsabilité bo yaakaré né ce réalisation dina le sauver de lolu da ngay nax sa bop. Quand tu es devant un bandit de grand chemin, un délinquant de première catégorie, qui sait qu'il a tout perdu, tout ce qui lui reste, c'est de mettre ce pays en feu et en sang pour que les gens négocient, pour qu'ils échappent ou bien même pour des graves, du fait qu'après le reste, ils s'en fichent. Mais Kouk, il n'a plus rien à perdre. Mais aidez-le. Commissaire Keita wax na lako. Baye Diakhaté wax nako, man wax nako à plusieurs reprises. Qui a... Et plein de gens l'ont dit sur les plateaux, il faut aider Ousmane Sonko en l'arrêtant. C'est ce qu'il veut, avant qu'il ne meure. Soit il va organiser sa mort, et ce sera, si il a le l'air nec, ou bien le même. Vous avez les droits de l'homme, ils se gagnent. Mais nous, on s'en fiche des droits de l'homme. Chinois, y a une, Russie, y a une, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Nous, on a les propres droits de l'homme, Arabie Saoudite, y a une. Pourquoi ne pas vous dire que tout le monde est nec? Nous, on s'en fiche des droits de l'homme. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre pays soit bien géré et qu'on respecte bon, les institutions et que tout le monde, tous les Sénégalais soient égaux devant la loi. Aujourd'hui, égalité, bon, moi, Amadou, il y a un Sénégalais qui est au-dessus des lois, qui fait ce qu'il veut et toi, tu regardes faire. C'est ce qu'on ne peut plus admettre. Si on continue, tout ce qui arrivera, ce sera de ta responsabilité. Monsieur le Président, ressaisissez-vous et donnez les bons ordres aux forces de défense et de sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Si on continue, état de siège d'un djem, parce que le gars là, chaque semaine, il va il va embraser des jeunes di len ki yol xam ñuy jog ci kaw di dem li xaw mbacké c'est trop arrêtez ce kidam arrêtez ce délinquant arrêtez ce bandit de grand chemin avant que vous n'en formiez d'autres ñun nak wax rek lañu mën ak di prévenir on a suffisamment mal pour voir notre pays basculer dans vraiment un pays comment dirais-je une république bananière tes devanciers n'auraient jamais agi comme toi tu as agi jamais ils auraient mis le Sénégal au-dessus de tout dafa day nak ko xamul bour sa nak ñu le bour day nak il faut arrêter Ousmane Sonko par A ou par B sinon n'arrêtez plus personne dans ce pays parce qu'il en a trop fait c'est la première fois dans notre histoire que quelqu'un fonce sur les forces de sécurité et il rentre chez lui que quelqu'un dise qu'il va tuer le président de la République et il rentre chez lui nous on a suffisamment mal pour continuer à supporter ces inepties prenez vos responsabilités vous êtes la clé de voûte de ce pays sinon tout ce qui arrivera sera de votre faute et vos réalisations n'y pourront rien et ne vont pas vous sauver vous serez traduit devant la haute cour de justice oui pour haute trahison pour ne pas avoir défendu la nation les institutions c'est ce que j'avais à dire pour un cri de cœur ce matin parce que je suis trop meurtri bonne écoute et bonne journée.